rantapojasta bisnespartneriksi. Tatjanan ja Asirin romanssi ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä. Tatjana tuli saarelle pitämään hauskaa eikä vakiintumaan. Hän oli jo yhden Jorgoksen jättänyt eikä tahtonut syöksyä uuteen suhteeseen, mutta kun loma loppui, Asiri puhui hänet ympäri. Tatjana jäi, vaikka hänellä oli lentolippu eteenpäin ostettuna. Ennen Sri Lankaa Tatjana oli asunut vuoden päivät Istanbulissa paikallisen poikaystävänsä kanssa, jonka oli bongannut Antalyan lomamatkaltaan. Vaikka turkkilainen elämänmeno oli viehättänyt, suhde eteni Tatjanan makuun liian nopeasti. Kun poikaystävä alkoi vuoden yhdessäolon jälkeen puhua häistä, Tatjana joutui pohtimaan, olisiko hän tyytyväinen elämänsä turkkilaisena perheen emäntänä, jonka arki pyörisi lasten, miehen ja suvun ympärillä. Tatjana jätti poikaystävän häävalmistelujen alla. Hän pakkasi matkalaukullisen tavaraa mukaansa, nappasi kadulta taksin ja hyppäsi Bangkokin koneeseen. Tatjana on kietonut pitkät vaaleat kutrinsa ponin hännälle niin, että kauniit, puhdaspiirteiset kasvot paljastuvat. Meikkiä hän käyttää säästeliäästi, mikä erottaa hänet talossa parveilevista venäläisnaisista. He ovat virallisesti firman työntekijöitä, mutta suurin osa heidän ajastaan kuluu Tatjanaa viihdyttäessä. Tatjana tuntee itsensä orvoksi Asirin poissa ollessa ja tuttu seurakunta tarjoaa turvaa ja tukea. Minun kielipuoleen korvaani tosin kuulostaa siltä, kuin venäläissiskot olisivat jatkuvasti toistensa tukassa. Heidän puheensa vilisee konsonantteja ja kissatappelua muistuttavia sihiseviä, suhisevia ja soinnillisia ässiä. Venäläiseen tapaan Tatjanaa viehättävät perinteiset miehet, jotka hemmottelevat tyttöystäviään. Missään muualla maailmassa en ole nähnyt niin paljon miehiä ostamassa mielitietyilleen kukkakimppuja, suklaarasioita ja pehmoleluja kuin Venäjällä. He ovat tuttu näky juna-asemilla, lentokentillä ja kaupungin kaduilla. Venäläisnaiset esiintyvät vastalahjaksi yltiöfeminiinisinä, mutta jos luulee heitä heikoiksi ja taipuvaisiksi, tekee emä erheen. Viimeistään keski-iässä naiset kasvattavat karvansa ja muuttuvat möreäänisiksi maatuskoiksi. Tatjanan ja Asirin suhteessa hankaukset syntyvät pääosin bisneksestä. Yhteinen yritys on ollut pystyssä vajaan vuoden, kaikki on uutta ja töitä liikaa. Silti yrittäjyys on Tatjanan unelmien täyttymys, sillä hän on haaveillut siitä valmistumisestaan saakka. Alun perin Tatjana halusi Thaimaahan, kuten niin monet muutkin länsimaalaiset, mutta hän luopui ajatuksesta reppureissattuaan maassa muutaman kuukauden. Thaimaassa oli tungosta, kun taas Sri Lankassa turismi oli vasta viriämässä. Potentiaalia riitti. Istumme toimiston lattialla isoilla säkkityynyillä, sillä pöytiä ja tuoleja ei ole vielä hankittu. Tatjana vetäisee vesipiipusta henkoset ja tunnustaa, että välillä koko touhu tuntuu pähkähullulta. Kuin tilauksesta remonttimiehet alkavat porata eteisen ja toimistohuoneen välistä seinää niin, että korvat soivat. Pian eteisestä kuuluu englannin ja venäjän sekoitusta, ja kun viesti ei mene perille, Tatjana tempaisee porakoneen ällistyneen työmiehen kädestä.
Miten voi olla niin vaikea ymmärtää, että kun seinän poraa täyteen reikiä, se ei enää kanna kattoa ja talo romahtaa?
Tatjana päivittelee ja laskee porakoneen toimiston pöydälle. Minua parin sentin hiusmurtuma ei huolestuta, mutta Tatjana synkistelee.
Se on kuin railo jäässä, humps, ja kohta olet avannossa.
Tatjanan ilme kirkastuu, kun pihalta kuuluu tutun auton ääni.
Luojan kiitos,
hän henkäisee. Asiri on kaartanut pihaan. Ei aikaakaan, kun pihalta kuuluu kimitystä. Asiri kuuntelee kohteliaasti ja siirtyy sitten yhtä kohteliaasti ja rauhallisesti puhelemaan remonttimiesten kanssa Tatjanan jatkaessa putkihuutoa ja tökkiessä hurjistuneena seinän hiusmurtumaa.
Selitä näille idiooteille, mitä pitää tehdä, ja sitten pysy täällä, kunnes homma on valmis. Minä en rupea enää valvomaan yhtään rakennusprojektia.
Tatjana komentaa ja uhittelee.
Pidän loppupäivän vapaata ja menen ostamaan jäätelöä. Olen sen ansainnut.
Vaikka Sri Lanka tunnetaan leppoisasta elämäntyylistään, se ei tarjoa länsimaalaisille hermolepoa. Maassa ei arvosteta tehokkuutta ja harvat muutkaan kotoa tutut säännöt pätevät. Sri Lanka itsenäistyi vuonna 1948 Britannian siirtomaan vallasta ja sitä ennen se oli Portugalin ja Hollannin siirtomaa. Eurooppalaisia kiinnostivat saarella kasvavat mausteet, kuten pippuri, inkivääri ja kaneli, vehmaat teeviljelmät ja sodan ja kaupankäynnin kannalta strateginen sijainti. Kun siirtomaa-isännät poistuivat, Sri Lankassa alkoi uudelleen brändäys. Ceylonista tehtiin Sri Lanka samassa rytäkässä kuin Afrikan kultarannikosta Ghana, Etelä-Rhodesiasta Zimbabwe ja hollantilaisten Itä-Intiasta Indonesia. Maat halusivat irti siirtomaan menneisyydestään ja siihen liittyvistä kielteisistä mieleyhtymistä. Ne loivat omaa historiaa ja kulttuuriperintöään samaan tapaan kuin Suomi, Ruotsin ja Venäjän vallasta päästyään. Sri Lankassa kehityksen katkaisi sisällissota, josta tuli pitkä ja verinen vuodesta 1983 vuoteen 2009. Buddhalaista singaleese-enemmistöä edustaneet hallituksen joukot ja hindulaiset tamilikapinalliset ottivat yhteen. Noin 70 000 ihmistä kuoli ja moni on edelleen kadoksissa. Rauha on tehnyt matkailusta yhden Sri Lankan kasvuvetureista, joka tosin puksuttaa yhtä kiireettömästi kuin junat paikallisilla, nostalgisesti siirtomaa menneisyydestä muistuttavilla rautateillä. Maata kiertäessä voi näyttää siltä, kuin kysyntä ylittäisi tarjonnan, sillä huolettomien rinkkamatkaajienkin pitää tehdä varauksia, mikäli mielivät päästä tiettyyn majasiaan. Ruuhkaisuus johtuu kuitenkin vain mielikuvituksen puutteesta. Kaikki turistit parveilevat samoissa kohteissa ja kiertävät maata pohjoisesta etelään tai päinvastoin ja pysähtyvät Kändissä, Ellassa, Jaalassa, Gallessa ja Mirissassa. Potentiaalia Sri Lankassa on paljon, mutta infrastruktuuri on kehittymätön. Majoituslaitokset ja ajoneuvot eivät täytä kansainvälisiä standardeja ja uusia bisneksiä avataan toiveikkaasti, mutta suljetaan yhtä nopeasti, kun tiedot, taidot ja asiakkaat eivät riitä. Matkailuun on kohdistettu kovia, jopa suhteettomia odotuksia, kertoo turismitutkija Srianta Fernando. Sen toivotaan pelastavan maan talouden, parantavan köyhien asemaa luomalla työpaikkoja, kohottavan yleistä elintasoa ja tuovan rauhaa ja harmoniaa. Seksi- ja romanssiturismista näissä toiveissa vaietaan häveliästi, vaikka kenellekään tuskin on epäselvää, missä kasvuprosentit ovat mehukkaimmat. Riittää, kun vertaa Sri Lankaa lähialueisiin. Vuonna 2016 Sri Lankassa kävi 2 miljoonaa turistia, kun Thaimaa veti lähes 33 miljoonaa, kertoo Maailmanpankki. Onko seksiturismiin nojaava kehitys kestävää ja eettistä on sitten kokonaan toinen kysymys. Kaikki Sri Lankassa matkustavat eivät tietysti ole seksituristeja. Osa on paikallisia, jotka ovat pyhiin vaelluksella tai muuten vain kotimaan eri kolkkiin tutustumassa. Sri Lankan rupioilla ulkomaan matkailu on harvojen herkkua. Vaikka Asiri on kokenut matkailija, hänkin on matkustanut Sri Lankan lisäksi vain Venäjällä. Silti hän on ylpeä seikkailijan imagostaan ja esiintyy käyntikortissaankin travellerina eikä toimitusjohtajana. Asiri rakensi matkoillaan uraa. Hänellä oli intohimo nähdä uusia paikkoja ja hän osasi käyttää internettiä. Koska kaikki nettimarkkinointiin liittyvä on Sri Lankassa hyvin alkeellista, Asiri hankki gurun maineen tekemällä yrityksille Facebook-profiileja. Vastineeksi hän sai ilmaisen ylöspidon ja ympärillä pörräsi läjäpäin halukkaita turistinaisia. He tarjosivat ravintoloissa ja baareissa, vuokrasivat auton kun Asiri lupautui kuskiksi ja ostivat hänelle vaatteita, kenkiä ja koruja. Asiri seurusteli sekä nuorten että vanhempien naisten kanssa. Iällä ei ollut väliä, mutta vahvat venäläisnaiset ovat olleet Asirin heikkous. Asirin kaltaisilla seuramiehillä on monia nimiä. Sri Lankassa he ovat rantapoikia, Beach Boys, lattareissa gigoloita, Karibialla vuokrarastoja, Rent a Dread, Rent a Rasta, sänkipänkejä ja diplomaatteja, The Foreign Service, Palilla Kuta Beach Cowboysseja, Jordaniassa Marlboro miehiä, Gambiassa Bamstereita ja Senegalissa rumpalipoikia, Drummer Boys. Näistä maista löytyy keskimääräistä enemmän salskeita ja komeita uroita, jotka ovat valmiita ryhtymään suhteisiin ulkomaalaisten naisten kanssa. Monet miehistä eivät koe seurustelevansa naisten kanssa rahasta, ei Asirikaan. Naiset ovat hänen tyttöystäviään. Naisten romanssiturismi on ilmiönä tuore. Se syntyi 1960-luvulla, kirjoittaa tutkija Erica Williams. Vielä 1970- ja 80-luvuilla rantapojat palvelivat pääosin miehiä, sillä nämä maksoivat paremmin, mutta naiset alkoivat vähitellen houkuttaa. Rantapojat saavat naisten kanssa kaksi kärpästä yhdellä iskulla, rahaa ja seksiä, sillä useimmat heistä ovat heteroita. Jotkut romanssit etenevät suhteiksi. Vaikka sana romanssi vie ajatukset auringonlaskun kultaamaan lemmen leiskuntaan, se on vain kiertoilmaus naisten seksiturismille. Termistä kiistellään. Joidenkin tutkijoiden mielestä naisseksituristit matkustavat miesten tavoin maksullisen seksin perässä, kun taas toiset korostavat pehmeämmin parin hakua. Tutkija Amalia Cavessas huomauttaa, että käytännössä on hyvin vaikea vetää rajaa siihen, missä seksiturismi loppuu ja suhde alkaa. Tatjaanakaan ei pidä itseään seksituristina, vaikka monet tunnusmerkit täyttyvät. Näkyvimmät niistä ovat epätasa-arvo ja raha. Asiri tulee kehitysmaasta, Tatjaana siihen verrattuna vauraalta Venäjältä, ja lahjat ja raha vaihtavat suhteessa omistajaa seksiä ja läheisyyttä vastaan. Miesprostituoitujen työ on hyvin erilaista kuin naiskollegojen. He eivät tyrkytä itseään baareissa tai nytkyn näyteikkunoissa. Useimmat työskentelevät matkailubisneksessä turistioppaina, urheiluväline vuokraamojen myyjinä, tarjoilijoina, baarimikkoina tai kiinteistövälittäjinä. Mikä tahansa työ käy, kunhan ollaan ulkomaalaisten kanssa tekemisissä. Iskeminen alkaa työn varjolla vai vihkaa, ja näin se ei yhdisty naisten mielissä seksiturismiin, vaan kiihkeään lomaromanssiin. Hyvä käytös, komea ulkonäkö ja salskea kroppa ovat rantapoikien tärkeimmät avut. He käyttävät kalliita merkkivaatteita ja aurinkolaseja, ja monilla on rastat, joista on tullut maailmanlaajuinen ammattikunnan symboli. Rastat symboloivat alunperin Jamaikalla brittikulttuurin ja orjuuden vastustamista. Ne kielivät leijonan vahvuudesta ja osoittivat kantajansa ylpeyttä afrikkalaisesta perinnöstä, tutkijat Deborah Britt ja Susan Lafon kertovat. Rastafare ja rantapojat eivät kuitenkaan ole, sillä he tavoittelevat materiaa ja vaurautta, kun taas rastafarismissa pyritään elämään luonnonmukaisesti ja pysyttelemään erossa länsimaisista elämänlaadun käsityksistä. Rastat ovat rantapojille pelkkä viehe, joka vetoaa naisiin. Naisseksiturismin vastustajille rastat ovat olleet punainen vaate ja he ovat olleet kirjaimellisesti rantapoikien tukassa. Senegalissa Bumsterien vastaisessa kampanjassa miesprostituoidut piiritettiin ja heidän päänsä kerittiin, ja samanlaisia hyökkäyksiä on tehty Jamaikalla, kertoo New Statesman-lehti. Asirillakin oli aikoinaan rastat, mutta ne eivät enää istuneet uuteen bisnesimakoon. Tatjaana kaipaa leijonanharjaa, joka kiinnitti hänen huomionsa Asiriin. Oli kiva kävellä biitsillä niin komean uron kainalossa, Tatjaana sanoo ja hymyilee. Remonttistressi on helpottanut hetkeksi. Pari tapasikin rannalla, klassisesti. Tatjaanalle merenranta on tärkeä ja sinne pitää päästä joka päivä. Asiri ei sitä ymmärrä. Miksi hikoilla auringossa, kun voi istua mukavasti sisällä tuulettimen alla, hän ihmettelee ja silittää Tatjaanan tukkaa. Paikalliset käyvät rannalla vain ansiossa. myymässä turistikrääsää, ruokaa, juomia, huumeita, matkoja ja itseään. Ensikontaktissa hienovaraisuus on tärkeää. Seksiin saati maksuun ei vihjata, sillä aggressiiviset epäonnistuvat. Pojat hymyilevät, ottavat katsekontaktia ja esiintyvät hyvätapaisina, kiinnostavina ja luotettavina. He tuntevat ihmisiä ja paikkoja ja tarjoavat naisille hyvää seuraa keskittymällä 100-prosenttisesti heidän tarpeisiinsa. Liehittely ja imartelu kuuluvat asiaan, joten naisen ulkonäköä ja vaatetusta kehutaan. Rantapoikien työ on pitkälti psykologiaa. Heidän pitää aistia, mitä naiset haluavat, ja tarjota sitä. Taktiikat vaihtelevat kulttuureittain. Indonesiassa rantapojat ovat turistioppaita. Suurin osa maan matkailuyrityksistä on näitä yhden miehen pajoja, jonka vähänkin englantia taitava voi polkaista pystyyn. Tarjonta määräytyy joustavasti kysynnän mukaan. Jos asiakas haluaa matkamuistoja, myydään roinaa. Jos asiakas tahtoo seksiä, otetaan pöksyt pois. Miesten aloitusrepliikit ovat yksinkertaisia, sillä he eivät myy englannin opetusta. Hei, minne olet menossa? Missä hotellissa yövyt? Onko sinulla poikaystävää? Minä voin olla poikaystäväsi. Muistatko minut? Jos nainen tarttuu syöttiin, rantapoika ehdottaa yleensä kyytiä kaukaiselle rannalle, mutta valitsee poika minkä kohteen tahansa, hänen pitää olla siellä tunnettu. Näin hän vaikuttaa suositulta, mikä lisää hänen vetovoimaansa. Pitkä ajomatka käytetään tutustumiseen ja flirttailuun. Luottamusta herättääkseen rantapoika kertoo työstään, perheestään ja naisen kotimaassa asuvista ystävistään. Jotkut vilauttavat muilta turisteilta saamiaan käyntikortteja. Toiset esittäytyvät paljasjalkaisiksi kyläläisiksi, jotka eivät ole ennen olleet valkoisen naisen kanssa. Se menee läpi eksoottisia kokemuksia etsiville, tutkijat Heidi Dales ja C.H. Brass kertovat. Karibialla meno on letkeintä. Jo ennen iskemistä mies voi tehdä itseään tykö rantalentopallon tiimellyksessä tai brassailemalla vesihiihtoja tanssitaidoillaan, käy ilmi tutkija Edward Haroldin ja kumppaneiden kattavasta selvityksestä. Diskossa lähestyminen on helpointa, sillä naisen voi hakea tanssimaan. Salsa tai merengue tarjoavat tilaisuuden intiimiin kontaktiin. Mies voi alkaa kosketella naista, ja jos nainen on nauttinut alkoholia, hän ei kärsi estoista. Vaikka rantapojat antavat katseensa levätä nuorissa naisissa, he valitsevat yleensä ylipainoisia, vanhemmanpuoleisia rouvia. Nämä ovat varakkaampia, paitsi jossa omassa kotimaassaan eivätkä nolostele rantapojan seurassa. Nuoria ja viehättäviä naisia käytetään lähestymisessä täkynä. Rantapojat näyttäytyvät heidän seurassaan ennen kuin lähestyvät varsinaista kohdetta, jolle sitten selittävät pitävänsä enemmän kypsistä naisista. Sänkyyn ei yleensä hypätä ensimmäisellä tapaamisella, vaan vasta parin päivän tuttavuuden jälkeen. Leidejä viedään ensin nähtävyyksiin, tanssimaan, ravintoloihin, shoppailemaan ja rannalle. Miehet kantavat kylmiä juomia ja kasseja, sivelevät aurinkorasvaa pintaan, pitävät kädestä ja kaulailevat. Aina työt eivät ole mieleisiä. Asiakkaan kanssa pitää jaksaa kuherrella, vaikka hammasta särkisi ja naama olisi turvonnut, sillä muuten ei ehkä ole varaa antibiootteihin. Rantapojat vetoavat naisiin kohteliaisuudella, mistä Asiri on malliesimerkki. Hän ottaa niin naiset, lapset kuin vanhuksetkin huomioon. Kun hänen äitinsä oli vierailulla, vanhaa rouvaa kohdeltiin kuin kuningatarta. Asiri suuteli äitiään kunnioittavasti kämmen selälle ja halaili harva se päivä useammin kuin Tatjanaa, kuten Santeri häntä pisteli. Ketkä rantapoikiin haksahtavat? Stereotypioissa he ovat yhtä ressukoita kuin miesseksituristit. Eläkkeellä olevia lihavia lyylejä, jotka eivät saa kotimaassaan miestä. Näistä matameista kertoo komedia Paradis Liebe vuodelta 2012, jonka Rubensmainen päähenkilö Teresa huvittaa katsojia kokemattomuudellaan. Hän lojuu unelmarannalla aurinkotuoleissa ja pohtii ystävättärelleen, pitäisikö puska ajella vai olisiko luonnollinen viidakko enemmän kenialaisten miesten mieleen. Seidlin tarina tavoittaa yhden näkökulman seksiturismiin, mutta eksoottisia miehiä metsästävät myös Tatianan kaltaiset parikolmekymppiset, hyvännäköiset naiset. He ovat tyytymättömiä suhteisiin kotimaassaan, yksinäisiä tai hakevat elämäänsä vaihtelua ja jännitystä. Osa naisseksituristeista on kokeneita konkareita, jotka tulevat samaan kohteeseen vuosi toisensa jälkeen tai jopa useita kertoja vuodessa. Nämä veteraanit eivät tee itsestään numeroa. He eivät retostele ostoksillaan, hakeudu kaltaistensa seuraan tai chattaile nettifoorumeilla neuvomassa kohtalotovereita. Joitakin harvoja poikkeuksia toki löytyy. Santeri pongasi seuraavan naisseksituristin tarinan kypsien naisten matkailublogista anonyyminä kommenttina. Olin seksituristi Buenos Airesissa Alejandron, todella hyvännäköisen ja kroppaisen nuoren miehen kanssa, jonka tapasin Avenida Corrientesilla. Kävimme eri teemoin sisustetussa paikassa, jonka nimi oli Ke. Näin ainakin muistelen. Huoneet oli maalattu ja sisustettu eroottisella taiteella, jota oli höystetty eksoottisella ja seksikkäällä englannin kielellä. Joke me! Kaikkialla oli peilejä, valaistus oli hämyinen, tuhkakupit oli liimattu yöpöytään kiinni ja seinillä oli kuvia miesten erektioista. Lähestyin keski-ikää ja sekstasin 26-vuotiaan argentiinalaismiehen kanssa. Antauduin vulgaariin, kevytmieliseen seksiin ja maksoin viulut. Oliko se vapauttavaa tai voimaannuttavaa? En ole varma, mutta se auttoi minua pääsemään sydän suruistani. Tälle naiselle seksi toimi terapiana, kun taas toisille se voi olla pelkkää vaihtelua. Matkailu luo roolileikille otolliset olosuhteet. Kukaan ei tunne eikä tuomitse, eikä rahalla ostettu mies torju tai vetäydy. Miesseksituristien tavoin osa naisista nauttii vallan tunteesta, joka seksin ostamiseen liittyy, kertoo tutkija Jacqueline Sanchez Taylor. He eivät tarvitse miestä elättäjäkseen, sillä he tulevat taloudellisesti toimeen. Sen sijaan he haluavat villiä seksiä ja ovat valmiita maksamaan siitä. Rahan mukana tulee valta. Mies tekee mitä käsketään ja on naisen käytettävissä milloin tahansa toisin kuin kotimaan kiireiset uraohjukset ja jälkikasvulla ja vaimolla raskautetut miehet, jotka eivät edes pärjää ulkonäössä nuorille ja virileille adoniksille. Seksiturismissa valta ja eriarvoisuus ovat aina läsnä. Länsimaalaiset eivät hakeudu suhteisiin luokkahierarkiassa ylempänä olevien kanssa. Naiset päättävät rantapojan puolesta, mihin mennään, mitä tehdään ja mitä syödään, tai onko rantapoika tervetullut kyläilemään kotimaahan. Jos he ostavat lentoliput, he päättävät kauanko ovat valmiita katselemaan poikaa nurkissaan. Pojat noudattavat tahtoa eivätkä voi muutakaan. He eivät saa yksin viisumia länsimaahan eikä heillä ole rahaa lentoihin. Kuten eräs jamaikalainen rantapoika kiteytti Sanchez Taylorille, naisille on parempi, että mies on kouluja käymätön lakeija, joka tottelee kiltisti. Näin he voivat päättää, koska suhde alkaa ja päättyy. Naisten kokema vallan tunne ulottuu kotimaan miehiin. Koska he saavat ulkomaalaisilta mitä haluavat, he eivät ole maamiestensä armoilla ja torjuttavina. Onko tämä naisten vapautumista vai rantapoikien hyväksikäyttöä? Vapautumiseen viittaa se, että suhteessa on kaksi aikuista ihmistä, joista molemmat ovat mukana omasta tahdostaan. Naisseksiturismi ei ole ihmiskauppaa tai orjuutta, eivätkä naiset yleensä jahtaa alaikäisiä tai palkkaa parittajia. Koska rantapojat ovat hyvässä kunnossa, he eivät ole myöskään fyysisesti alakynnessä. Ongelmia seuraa kuitenkin sukupuolesta ja seksiturismin muodosta riippumatta, jos matkailijat hurvittelevat muista piittaamatta. Korskea rantapoikakin voi saada siipeensä naisen lähtiessä ja tuntea itsensä hylätyksi. Osa rantapojista on kokemattomia eikä osaa pitää tunteita ja seksiä ammattimaisesti erillään. Tosin vaikka rantapojat vain teeskentelisivät kiintymystä, on hiuksen hieno ero siinä, milloin esityksestä tulee totta. Moni jää suhteeseen koukkuun, Sanchez Taylor kertoo. Sama koskee naisseksituristeja. Heissäkin on kokemattomia ja herkkäuskoisia. On epävarmoja, itseään etsiviä nuoria tyttöjä ja vanhempia, huonosta itsetunnosta kärsiviä naisia ja eronneita. He ovat alttiita illuusioille ja selittävät itselleen nuorien uroiden kiinnostusta. Paikalliset miehet himoitsevat valkoisia ja pitävät ylipainoa ja ikää statuksena. Sitä paitsi mustilla miehilläkin on tunnetusti niin kova seksinnälkä, että he panevat alvariinsa kaikkien kanssa. Kokemattomat naiset eivät tunnustaudu seksituristeiksi. Vaikka matkailuun liittyy romanssitoiveita, niitä ei tohdita sanoa ääneen tai edes myöntää itselle. Useimmat etsivät hyväksyttävämmin matkaansa rikastuttavia kokemuksia, joihin paikallinen mies takaa pääsyn. Aiemmin mainitut tutkijat Britt ja Lafon huomauttavat. Turismiteollisuus on riippuvainen tästä matkailun epävirallisesta palvelusektorista, sillä lomia myydään kokemuksina, joille paikalliset antavat kasvot. Hotellit ja matkanjärjestäjät eivät kykene tarjoamaan tätä aitouden mielikuvaa, joten tarvitaan harmaalla vyöhykkeellä hääriviä yksityisyrittäjiä ja freelancereita, jotka tekevät pätkä-, osa-aika- ja sesonkitöitä tai yrittävät selvitä työttöminä. He eivät ui turistien liiveihin rakkaudesta ja himosta, vaan rahasta. Jos keltanukkaturistit oivaltavat, että miehet ovat heidän kanssaan rahasta, he pettyvät. Aitouden illuusio on tärkeä ja kun se katoaa, naiset saattavat jopa hurjistua. Dokumentissa Rent a Rasta vuodelta 2006 45-vuotias chicagolaisnainen vuodattaa tulikiven katkuisesti jamaikalaismiehistä. Pelkkiä valehtelijoita ja pettureita, ei mitään muuta. Amerikkalaisnaiset tulevat Negriliin, Jamaikan suosituin seksilomakohde naisille, koska saavat sitä, mistä ovat kotona paitsi. Täällä naisia, jotka eivät kiinnosta kotona ketään, isketään kaiken aikaa. Miehet kiinnittävät huomiota, kehuvat kauniiksi ja haluttavaksi. Jamaikalaismiehet ovat pakkomielteisen kiinnostuneita kaluistaan, eivätkä ajattele muuta kuin pillua ja rahaa. Chicagossa tällaista ei tapahtuisi. Matka on kuin salaisuus tai fantasia, ja sitten palataan kotiin. Naisseksiturismissa yksi myytti on ylitse muiden, mustan virilin miehen. Se on samanlainen fantasia kuin idän ihanat naiset miehille. Vaikka molemmat myytit ovat rasistisia, seksituristit eivät koe olevansa rotuvihaajia, sillä hehän solmivat suhteita roturajojen yli. Toisaalta samat miehet ja naiset saattavat pitää seksikumppaneitaan lattiamattoina. Tätä seksiturismilla myydäänkin. Paluuta siirtomaan menneisyyteen, jossa eksoottiset, tummapintaiset palvelijat tyydyttävät valkoisia, tutkija Julia Davidson sanoo. Myytit ovat ristiriitaisia. Vaikka mustan miehen myytti on yltiömaskuliininen, se esittää miehet myös feminiinisinä, koska he elävät villien tavoin lähempänä luontoa. Heitä pidetään intuitiivisempina, irrationaalisempina ja tunteellisempina kuin valkoisia miehiä. Nämä mustat edustavat siis romanttista ihannetta. He ovat naisten kaltaisia, joten naisten on helppo avautua heille, mutta samalla he ovat miehisempiä kuin valkoiset miehet. Tähän ristiriitaan naisseksiturismin täyttymys perustuu. Naiset haluavat olla feminiinisiä menettämättä valtaa miehille, Sanchez Taylor selittää. Rantapoikien maskuliinisuuden hintana on homofobia, machous ja naisviha, etenkin latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, joissa naisia pahoinpidellään, transvestiittien perään huudellaan aidsia ja homoja kivitetään kuoliaaksi. Miesten miehisyys on perinteistä ja erilaisuuden tuomitsevaa, mikä on ristiriidassa heidän omaan patjan rooliinsa. He ovat riippuvaisia naisen lompakosta, joten heidän on näytettävä valtaansa muuten kuin rahalla, mikä on machokulttuureissa perinteinen tapa pönkittää miehisyyttä. Karibialla raha osoittaa miehen moraalisen luonteen, kunniallisuuden ja maineen. Miesten tulee olla anteliaita, pitää kotitalous kunnossa ja haalia rahaa ja jälkikasvua, tutkijat Britt ja Lafon kuvaavat. Rantapoikien on nojattava rahan sijaan muihin pääomiin. He tuntevat paikallisen kulttuurin ja ihmisiä ja voivat ohjailla naista tämän tietämättä. Turistikohteissa kaduilla hengailevat miehet seuraavat ulkomaalaisia naisia ja pitävät toisensa ajantasalla heidän menoistaan, partnereistaan ja rahan käytöstään. Naisseksiturismin anonyymiys on vain illuusio, sillä isoveli valvoo sänkyjen allakin. Meitäkin tarkkaillaan. Huomaan Tatjanan kurkkivan uteliaana ovenraosta. Jätskit on ilmeisesti syöty. Kaikki hyvin, kaunotar, Asiri kysäisee. Asirin ei ole vaikea puhua tunteistaan tai kehua Tatjanaa muiden kuullen, mutta Tatjana ei ole elätellyt viime aikoina yhtä lämpimiä tunteita. Hän sättii Asiria milloin mistäkin. Laskut ovat maksamatta. Asiakkaille on luvattu maat ja taivaat ja aikataulut paukkuvat, kun työntekijät kävelevät varoittamatta pihalle eikä ole ketään tekemässä töitä. Yrittäjän elämä on yhtä päättymätöntä painajaista. On Tatjanan puheissa perääkin. Työmoraali ei ole srilankalaisten vahvimpia puolia. He saattavat lähteä kuukauden, muutaman viikon tai lyhimmillään päivän tai parin tunnin työsuhteen jälkeen. Samaa olisi vaikea kuvitella Euroopassa, jossa kilpaillaan olemattomista työpaikoista. Srilankalaisia kiusaavat työn rasittavuus, ikävät aikataulut ja epätietoisuus siitä, mitä tehdä tienisteillä. Tatjanan ja Asirin palkollisena ollut nuori assistentti Lakshan sai ensimmäisestä palkastaan pelkkään päänsärkyä. Hänellä oli työn puolesta ilmainen ylläpito eikä erityisempiä mielitekoja. Pitkään pohdittuaan hän osti palkallaan kavereilleen teepaitoja. Asiri haalii firmaan uusia työntekijöitä verkostoistaan, mutta useimmat heistä ovat sukulaisia, jotka eivät ymmärrä markkinoinnista mitään. Kun heille on onnistuttu opettamaan edes jotain, he kyllästyvät ja lähtevät lätkimään. Sinnikkäimmät Tatjana karkottaa laatimalla minuuttiaikatauluja. Näin kävi Lakshanillekin. Komenteluun kyllästyttyään hän ilmoitti eräänä aamuna, että palaisi kotikyläänsä ja menisi naimisiin. Vaikka Tatjana rukoili jäämään, Lakshan pudisti ylpeänä päätään. Tehokkuus ja prässääminen istuvat huonosti paikalliseen elämäntapaan. Sittemmin kuulimme, ettei Lakshan ollutkaan astunut avioon. Hän vain teki mieluummin töitä Asirille Kolombon toimistossa. Tatjana ei edelleenkään ymmärrä yskää. Hänen mielestään kukaan ei tekisi patistamatta mitään ja on tietysti totta, että Sri Lankan työrytmi on länsimaisesta näkökulmasta verkkainen. Aamu alkaa teetauolla. Kun se saadaan litkittyä, koittaa lounasaika, minkä jälkeen juodaan iltapäivä teetä, kunnes pitää lähteä kotiin. Sokeria kuluu varmasti kilo päivässä. Toisaalta mitä muuta voi olettaa, jos pomokin polttelee mieluummin ystävättäriensä kanssa vesipiippua kuin istuu tietokoneen ääressä? Olemme liukuneet webbisuunnittelijoista ja koodareista yhä enemmän startup-konsulteiksi. Muistutamme Asiria tehtävälistojen tärkeydestä niin, etteivät sovitut asiat kuten palkkojen ja laskujen maksu unohdu, viikkoraporteista, joissa mitataan tavoitteiden saavuttamista, kuluja ja tuottoja seuraavasta kirjanpidosta, silppurista, jolla ikävät todisteet voi hävittää, ja srilankalaisittain viranomaiset tyynnyttelevistä lahjuksista. Myynti on firmassa niitä harvoja asioita, jotka jo sujuvat. Asiri on myyjänä luonnonlahjakkuus ja rantapoikana työskentely on harjaannuttanut taidot huippuunsa. Hän tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa ja osaa kuunnella heidän tarpeitaan. Meidän on välillä jopa toppuuteltava suuria visioita yrityksen laajentamisesta. Toimiston seinälle kiinnitetty Sri Lankan kartta on täynnä punaisia nuppineuloja merkkeinä uusista aluevaltauksista. Sittemmin Asiri on siirtynyt maailman karttaan, jossa on jo keihästetty New Delhi, Mumbai ja Kalkutta. Silmissä siintävät todennäköisesti Moskova, Kiova ja Varsova. Hyvän myyjän tapaan Asiri osaa inspiroida muita ja hän on onnistunut hankkimaan rahoittajia. Hänen heikkoutensakin on myyjille tyypillinen. Hän on jeesmies, joka haluaa miellyttää kaikkia eikä kykene sanomaan ei, mikä jättää Tatjanalle ilonpilaajan roolin. Jonkun on pidettävä ohjat käsissä, ettei yritys velkaantuisi ja kaatuisi suuruuden hulluuteen. Mietteeni keskeytyvät, kun keittiössä kiljutaan.
Asiri, tule äkkiä auttamaan! Hana irtosi ja vettä suihkua kaikkialle. Minä hukun!
Asiri laskee läppärinsä lattialle ja säntää keittiöön, josta kuuluu kohta melkoinen ähellys. Kun Asiri viimein palaa toimistoon, tukka ja vaatteet ovat litimärkiä. Hän pyyhkii käsiään vettä valuvaan teepaitaansa ja huokailee syvään rojahtaessaan takaisin säkkituolille.